mūsų viešpatį.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Dėkojame už bendrą maldą.
Laida Dievo žodis.
Iš antrosios Samuelio knygos. Pranašui Natanui baigus kalbėti, karalius Dovydas nuėjo ir puolęs ant kelių prieš viešpatį prabilo. Kasgi ašai, mano viešpatė Dieve, ir kasgi mano namai, kad tu mane atvedei iki šios vietos. Kadangi ir to tau atrodė per maža, viešpatė Dieve, tai tu savo tarno namams išpranašavai ir tolimą ateitį. Ar tai nurodymas tinkamas žmogui, mano viešpatė Dieve? Tu Izraelio amžiams paskyrei savąją tautą, ir pats tu, viešpatė, pasidarei jo Dievas. Todėl, viešpatė Dieve, padaryk, kad tavo žodis, kurį esi taręs dėl savojo tarno ir jo namų, galiotų visą laiką ir vykdyk, ką pažadėjai. Tada tavo vardas bus didis per amžius ir reikš, kareivijų viešpats yra Izraelio Dievas. Ir tavo tarno Dovido namai bus patvarūs tavo akivaizdoj, juk tu, kareivijų viešpatie, Izraelio Dieve, esi savo tarnuje preiškęs, aš tau namus pastatysiu. Todėl tavo tarnas išdryso tau šitaip melstis. Taip, mano Dieve, esi vienintelis Dievas, ir tavo žodžiai teisingi. Tu šitokia laimė išpranašavai savo tarnui. Dabar maloningai palaimink savo tarno namus, kad tavo akivaizdoj jie būtų patvarūs, nes tu, mano viešpatė Dieve, tai pažadėjai. Ir tavo palaiminimu, tavo tarno namai bus palaiminti amžiams. Tai Dievo žodis. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Viešpatie, Dovidą atmink maloningai, kiek jisai vargo padėjo, kokią gi viešpačiui priesaiką davė, kokį įžadą Jokūbo galiūnui. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Kojos nekelsiu savo pastogin, lovon negulsiu ilsėtis. Naktį akių nesudėsiu, vokų nesumerksiu, kolei surasiu viešpačiui vietą, būstinę gyvent visagaliui. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Dovidui viešpats yra prisiekęs, nečaukiama priesaika davęs. Palikoni, tavo aš pasodinsiu ant tavo jo sosto. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jei tavo sūnus mano sandorą vykdys, jei priesakų mano laikysis, tai jų ainiai tvers amžius, sėdės savo sostę. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Viešpats tikrai pasirinko Zioną, jam čia patiko buveinę turėti. Štai čia mano poilsio būstas, čia aš gyvensiu, toks mano noras. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Tavasi žodis yra mano žingsniam žibintas, šviesa mano takui.
Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus sakė miniai: argi žibintas atnešamas pakišti po ryku ar po lovą? Argi neįstatyti žibintuvą? Juk nėra nieko slapta, kas neturėtų būti atidengta, ir nieko paslėpta, kas neišeitų aikštėn. Kas turi ausis, te klauso. Jis taip pat jiems sakė: įsidėmėkite, ką girdite. Kokius saikus seikėjate, tokiu ir jums bus atseikyta. Ir dar pridėta: kas turi, tam bus duota, o iš neturinčių bus atimta ir tai, ką turi. Girdėjote Viešpaties žodį. Šiandienos Morkaus Evangelijos ištrauka, sakytume, ima ir be jokių užuolankų kalba apie Kristaus pasekėjus, apie tai, kokią poziciją jie turėtų žimti pasaulio atžvilgiu. Ir tai bandoma nusakyti pasitelkiant šviesos metaforą. Pagrindinis vardiklis čia lieka tas pats – Jėzus. Juk tai jis, kaip nekarta bus pakartota, tų pačių evangelistų yra tikroji pasaulio šviesa. Jis savo meilę ir ištikimybę Dievui ir žmonėms parodė iki galo. O visiems, kurie jis paskui jį, pažadėjo gyvenimo šviesą. Tiems, kurie jo pasitikės ir seks, nebereikės vaikščioti tamsybėse, būti klaidinamiems ir pavergtiems piktojo, apakusiems nuo nuodėmių, nepažįstantiems tiesos. Greičiausiai nesitiktinai evangelijose pabrėžiamas ir skirtumas tarp krikščionių bendruomenės ir pasaulio, nes viena yra pasaulis, o visai kita yra pasaulio šviesa. Kristus sako, kad krikščionis turėtų būti kitoks, turėtų turėti savo žymę, nepriklausomai nuo mados ar siūlomo gyvenimo stiliaus. Sakau, turėtų, o akis krašteliu žvelgianti supama aplinkumą klausi, kame tas kitoniškumas? Ir apskritai, kas jis? Jeigu būsi atviras, teks sutikti, kad vieni iš jų save laiko tik statistiškai išpažįstantis esą krikščionis, aš nebedievis, ergo katalikas, kiti uolus ir įnikę į bažnyčios gyvenimą pavieniai pasišventeliai, dar kiti savęs ir Dievo nuolatiniai ieškotojai. Ar tai toji pasaulio šviesa, apie kurią kalba Evangelijoje Kristus? Per tam tikrą laiko tarpą prisikapščiau, kad šis mano kaip krikščionių buvimas, kaip šviesa priklauso ne vien nuo išgirstų minčių, pasidalintų patirčių, bet ir nuo to gyvo santykio su Jėzumi. Tačiau, ar tai savaime jau kažką reiškia mums? Klausiu todėl, kad Jėzus sako, jūs būsite kaip žiburys. Ką reiškia būti žiburiu? Ar užtenka vien tik suvokti savo skirtingumą ir nesusilieti, nesupanašėti su supančia aplinka? Žinoma, galbūt čia derėtų garsiai ir bent pusbalsiu papamokslauti apie nepataikavimą pasauliui, jo dvasiai, jų netvarkingoms ambicijoms, iškreiptoms vertybėms, supainiotiems prioritetams, po to imti ir atsipūsti už artimiausių kampo, įsitaisyti tokioje pasaulio vietoje, kur net mano sąžinė nedrįstų manęs aplankyti. Radikalių Jėzaus priesaukų akivaizdoje galgi nieko kito ir nelieka, kaip būti visų pirma atviram savo pačiam. Kaip imti ir aiškiai priimti jo ištarme išsakytą Mato evangelijoje: jei druska nustotų sūrumo, kuogi ją pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Šiandien tenka sutikti, kad tapatybių krizė nesvetimas svečias mūsuose. Ji kaip niekada tampa visuomenės pašaipos objektu. O krikščionės susidvejinimo pavyzdžiai taipogi ne vienos rankos pirštais lenkiami, pradedant valstybinių švenčių religinėmis apeigomis ir baigiant balansavimais tarp to priimti ar nepriimti gyvybę prekiaujančius įstatymus. nuo save laikančių katalikais ir tikinčių reinkarnaciją, iki krikščionių abejuojančių Kristaus dieviškumu ir jo prisikėlimu, nuo viešo tikėjimo deklaravimo iš Seimo tribūnos iki nestilius viešoje vietoje imti ir persižegnuoti. Juk nepatogu ir ką kiti pamanys apie tokį mano kitokumą. Manau, kad tų susidvejinimo pavyzdžių iki valias dar pasklaidę pririnktume kiekvienas atskirai. O kaip su buvimu šviesa? Evangelija tvirtina, kad krikščionis ne tik turi skirtis iš pasaulio, bet ir būti už jį atsakingas ir savo sūrumu bei šviesa privalo tarnauti jam, šviesti jo sutemose. Vis dėlto klausiu savęs, kokią įtaką gali daryti krikščionis? Vat tie vargdieniai, romieji, taikdariai, alkstantis teisybės, patys būdami tokie silpni, neprisitaikę, pažeidžiami ir vos besikabinantis į tą gyvenimą, kaip jie gali keisti pasaulį? Atsakymą nežinau. Gal tiesiog nedrįstu imti sausokai pamokslauti apie tai, kad Kristaus pasiekėjai turi būti drąsūs, atviri, kad pagal savo gabumus bei pareigas turi keisti gyvenimą, daryti jį šviesesnį kasdieninėje savo aplinkoje, skleisdami grožį, gėrį ir taiką. Taip, tenka tik priminti, kad krikščionis turi būti sąmoningas pilietis, kad turėtų nesišalinti nuo pastangų kurti geresnės socialinės, teisinės struktūras, kurios garantuotų teisingumą, leidžiant ir vykdant įstatymus, kovoti už asmens laisvę ir orumą, pilietinės teisės. Tai svarbu. Tačiau iš kitos pusės, kiek tai verta apie tai kalbėti, jei nebeieškai tikros santykio ir vienybės su Kristumi, jei religinis gyvenimas iš dalies yra tik inercija. Kaip nekartą buvau patikintas ir ne vien žodžiais, būti žemės druska ir pasaulio šviesa tai ne vien moralės ar pareigos dalykas, bet tai gyvo tikėjimo, atjaučiančios ir veiksmingos meilės dalykas. Todėl dar kartą šiandien prisimena Harvardo universiteto profesoriaus Henrio Newmano mintis, prie kurios jis pats ėjo eilę metų, diena iš dienos, per nelengvą gyvenimo patirtį, galiausiai panoręs tarnauti ne intelektualams, o jaunuoliui, kurį daugelis laikė nieku vertu ir kuris šiandienos pasaulio akimis turėjo būti sunaikintas kaip embrionas. Jaunuolis, kuris negali kalbėti, negali pats apsirengti ir nusirengti, negali vienas vaikščioti, valgyti be kieno nors pagalbos. Jo nugara deformuota, rankų ir kojų judesiai iškreipti, jis žiauriai kankina epilepsiją, dažnai vaitojantis ir dejuojantis į klausimą, kodėl? Kodėl jis prisėmė tokią pareigą slaugyti ir rūpintis šituo jaunuoliu? Profesorius po trumpos pauzės atsakė: aš, o ne Adamas, toks jaunuolių vardas, daugiausiai laimiu iš mūsų draugystės. Vėliau, vardydamas visus privalumus, ką jis gaunantis iš šio artimo bendravimo su jaunuoliu, profesorius baigė tokiu sakiniu: Adamas išmokė mane vieno ir labai svarbaus, ko iki šiol per visą savo akademinę karjerą nebuvau taip aiškiai supratęs. Adamas mane išmokė suprasti, kad žmonėmis mus daro ne mūsų protas, bet mūsų širdis. Ne gebėjimas mąstyti, bet gebėjimas mylėti. Turbūt taip ir gimsta šviesa, pergalėdama gyvenimo tamsą. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė monsinjoras Aurelijus Žukauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.